دره دموکراسی فلانون ایتیوپیا گویان جدن اگایی که ایسا اتکوپاو تجرانی پارتلی امورمیتو امو فلانون دره تو امت دو بیسون رو وود جرانی کانی دانینی کانی دورسی سانی رکو هدو که ایسی جرا جرانی تین هیمه چود جرانی موتون مفبور دین فلانون لین تن رتو انجرانی تجرا جرانی تکو پیس
دکتر عبی احمد یه رو جل کبکا کتانی آنگو مومیچه منیستر اما کبتان وای فیلما تا گرفول رات تگه گیفا موف جرو اکس جرانی توران
اتایو اگر اکف برچا تا امانی نتیال لو فتایی بوانی مولا درامیده لیم میکن اول
فلان نونگو تو بیات تگه گیفا مو امان اما کندر حق آرات تگه گیفا موفی درگومین حق آکن رت مولدو کسو مسیمو والفلمية دا كان رتكيات وغوشو داف أمو ما كندومينان كانو جنو تاو مركانيسون فدا
عد برتوكاميت اكسا پارلاما دورتكياتاني كاكاچو دان دورتيسو بوردي فلنو غوتو بياتا ودان واجريغا كبتاني بودا بوردي هارا هنديساني فلنو نتانو هغا يدك دميسا دي باركو مالاما افكود علام اكالا كوفساتيو بياتي غاقه فاموف بيلاما ميجرا رفاتي فلنو والكبتي گمان مواغرو با کبوتون نی پارتی لے درگوم میف کو پا جرانی رکون اکسا مودتو دوبتو اکس مس ہمتا جران. کنکو مین رتی دیا تا جرو موتو مانی تیوپیا پارتی بد آدینا جد امون. اکا موتو ماتیس تے اکا پارتی تی فلن نون کن دیموکراتوها بیلی سافی. آمان ہما با انساس فوتتاما اکا تا اوفی کامت امیلال لتو مرا ولینی و جد چوف چراک اگوچا اکا جرو ابسا جر. تاوز گرو فکینیاف کنگرسی فدرالوا ارمو پارتی انبیا بلچاجرو اکا موتو ما فی اکا پارتی تی درگو میف دیا چون رکو تا او درتا آگم تا مدرکی فی کافا او کتا ان دکتر مرارا گودینا ایبسانی جرو
انا را دیدو بیفتین موتو ما را سین جرو انا مواتو کتو کمو نگرگارا تجیبت مواز دیدنی تو افتا پارتی افتا نیگدی باو Jiram ni kundubat tibu rafiyo yoyeni do rabatet tibabate afu rafiyo gumacha budako ningo chajiru hojim partivi hojini motumaga gaboda tabusat karaka tangura gubaji ramayu jara fondra tarkanfachu rafi amanti budaka mno anjerus nuratkisa tabate rawalfana moe sayunde mnjerus nuratkisa abdis shakis volma buke kabane de majir
Akafa Kenya ti Dr. Mararan dienya kana Rakko jimma ke satti parti sani mudate na ibsan.
Motum mara fi hira naga basa jiru. Nuni mo sabah jimma harat sanjirani to akkanuti sabah kenyan dubbim na nutte karachufu. Sabah kenyan sabah jimma nufila jenne ngulisi di sabu mat dunya enyu yu. Namni matansa naga da sabah narraps. Dabbalene ga buddena sa to. Tatar mo ulti wanu masa tatap male. Tokwana da karabaye kankau. Jokomo juari na wanti ni sabo kenyi rapso fingi rubas balbala chufatani doka churra walgeya karu zindepsi ne go churra wana kasi dubatte wejere barsami gafa churna nam ini badnu frakomiti walisoti nuti dengada walgeyo ne nani laki walgey kenyi sabo rubale chitu ibago da hindu na male siniti kenyi noedani warum tisila kama mutu majira nimbo ila mumicha ministera gargaru DMC satrani adamat bafanne achi wala galmanu kenne bilbilan endorsisu bodammo policin bae walge kanada abgani dem tamale jere ibba gudda gore na mabit ne sutti deme bordi filan notisi iya tagalchine za
namoni partisani mek akahidamani fi hala godino ta command posti jala jiru jedamanis ibsaniro
mama galat furbata manu jala ida musa Ibe gama hindende nye, ama wajir gimbiji rufa, ambe yu komandi posti furate, nama la mafa itana wajira sana, nama gegesu, ama yu hirajira, nakamtesi ya roba hiye lafi, baka wange nye hiraature, wala garf arfani kabate, guji borana gara zoni la masadi kabate, gari zoni torba gubati, akabar banete chochu anjiru, nakone pifu vimaleni kamneje chukote.
Gama kanin addibili summa oromo karana gang afsaw biyette gagale boda bordi filanno brattigal maun kop itakajur kanipsan dabbatichaf itigafatama kuta sabqunnamti katan obbok ajela mardasati ittifufanis
waajjira banachuu aanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deeme garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin bannee hin eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana ka'an gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarajaa tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemani. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirrii akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasu eegumatti deebi'ame dhiyoo kanas baaleerraati akkasuma liistii bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara finfinnee fidaa'otu jiranis waa'ee baatu irratti namooti dhamaniiru baddalleettis akkasuma. Waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaa inni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana egaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'oof abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii. Deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadhaa lammaffaa immoo mootummaadhaa. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ogguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroorra deemanii addaraashaa miti istaadiyoomitti geggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessan jirre kaaniin Diqaalaa jedhuu kaaniin Gumabaas jedhuu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jedhee namallee nafassinaadhanii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiruu kan jedhu qabna. Ka jimmaa keeyyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kachiisu nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufinaa dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata tu gaafii kaase bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amuudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosi probaablii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas kan maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horii magaalaa walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii tuufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii kan jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana kan jedhu wanti nu argina hin jiru. Yoo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Girdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugunguura waan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin mirgeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama bee awwaalaatiin jirra. askee sattuurra akka qabu jiru. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabataman waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sararetiin hin wisakan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa bahaa keessatti bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku shababaa ka busatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa humna san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabani uummata nagaa irratti. Jennummaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo hanqabuun kana nu kaasanii jiran. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaillee jiru kana jala sararreessitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasiin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii qaqqabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Ana qabee kun namoonni kunniin mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaatu dhabeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaati.